Jeremia, kapitulli 5. Shkoni rreth e rrotull në për rrugët e Jeruzalemit, shikoni dhe binduni, dhe kërkoni në sheshet e ti në rast se gjeni një njeri të vetëm që zbaton drejtësin, që kërkon të vërtetën, dhe unë do t'a falë. Edhe kur thonë, Zoti rron, me siguri betohen për atë që është e gënjeshtërt. O Zot, nuk janë sytë tu për të vërtetën, ti i godite, për ata nuk ndjen asnjë dhëmbje. I ke konsumuar, por kanë refuzuar të pranojnë korrigjimin. Ata i ngurtësuan fytyrën e tyre më tepër se shkëmbi dhe nuk pranuan të kthehen. Prandaj thash, ata janë me siguri të varfër, janë pa mend sepse nuk njohin rrugën e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. Do të shkoj, pra, te të mëdhenjtë dhe do t'u flas atyre, sepse ata e njohin rrugën e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. Por edhe ata bashkë kanë shkallmuar zgjedhën dhe i kanë këputur verikat. Prandaj luani pyllit i vret, ujku shkët e tyre si shkatëron, leopardi rri në pritë afër qyteteve të tyre. Kushdo që del prej tyre coptohet, sepse shkelit e tyre janë të shumta, rebelimet e tyre janë shtuar. Si do të mund të të falja për këtë? Bitë tu më kam praktisur dhe betohen për ata që nuk janë Perëndi. Unë i kam gopur, për ata kanë shkelur kurorën dhe mbushin shtëpite kurvërimit. Janë si amshor të ushqyer mirë dhe të rafsh në mëngjes, se cili hingëllin prapa grua së fshinjit të ti. A nuk do t'i dënoj unë për këto gjëra, thot Zoti, dhe nuk do t'a akmerë mund me një komp të til? Gjitun i mbi mure dhe shkatëroni, por mos kryeni një shkatërim të plot. Krasitin i degët e tyre, sepse nuk janë të Zotit. Sepse shtëpia Izraeli dhe shtëpia Judës kanë vepruar në mënyrë të pabesë me mua, thot Zoti. Kanë mohuar Zotin dhe kanë thënë, nuk është ai. Asnjë keqje nuk do të bjerë mbi ne, nuk do të shohim as shpatën, as urinë. Profetët nuk janë vetë se erë dhe tek ata nuk është fjala e Zotit. Tu bëhet atyre ajo që ata thonë për ne. Prandaj kështu Zoti, Perëndia i ushtrive. Duke qenë se keni folur në këtë mënyrë, unë do t'i bëj fjalët e mia si zjarr në gojën tënde dhe këtë popull si dru që ai do ta përpi. Ja, unë do të sjell kundër jush një komb nga larg, o shtëpi e Izraelit, thot Zoti. Është një komb trim, një komb i vjetër, një komb të cilin nuk i njeh gjuhën dhe nuk i kupton fjalët. Kukuria e tij është një varr i hapur, janë të gjithë njerëz trima. Ai do të gllabëroj të korrat e tua dhe bukën tënde. Do të gëlltis bitë tu dhe bijat e tua. Do të gëlltis kopet e tua dhe baktin tënde të trash. Do të gëlltis vreshtat e tua dhe fiqët e tu. Do të shkatërroj me shpatë qytetet e tua të fortifikuara të cilat ke besim. Por edhe në ato ditë, thot Zoti, nuk do të të shkatërroj plotësisht. Dhe do të ndodhë që kur të thoni, pse Zoti, Perëndia ynë, na ka bërë të gjitha këto gjëra, ti do të përgjigjesh atyre. Ashtu si ju më keni braktisur mua dhe u keni shërbyer Perëndive të huaja në vendin tuaj, kështu do të shërbeni të huajve në një vend që nuk është juaj. Lajmëroni për këtë shtëpinë e Jakobit dhe shpalleni në Jud, duke thënë: Dëgjoni tani këtë, o popull pa mend dhe pa zemër, që ka sy, por nuk shikon, që ka vesh, por nuk dëgjon. Nuk do të keni frikë prej meje, thot Zoti. Nuk do të dridheni para meje që kam vënë rërën si kufi të detit, si një statut të përjetshëm që nuk do të ka përxej kurrë. Valët e ti ngrihen, por nuk fitojnë. Bëjnë zhurm, por nuk e ka përcejnë. Por ky popull ka një zemër kryeneçe dhe rebele, kthehen prapa dhe ikin. Nuk thonë në zemër të tyre, kemi frikë nga Zoti, Perëndia ynë, që na jep shiu në kohën e duhur, i pari dhe i fundit shi, që mban për ne javët e caktuara për korrje. Padësitë tuaja e kanë përmbysur këto gjëra dhe mëkatet tuaja janë mbajnë largjush begatin, sepse midis popullit tim ka njerëz të këqij që përgjojnë si gjuetarët e zogjve në prit. Ata vënë leqe dhe kapin njerëz. Ashtu si një kafazësh plot me zogj, kështu shtëpitë e tyre janë plot mashtrim. Prandaj bëhen të mëdhenj dhe pasurohen. Majmen dhe begatohen. Po, kalojnë madje kufitë së keqes. Nuk mbrojnë çështjen, çështjen e jetimit, dhe megjithatë kanë barësi. Nuk mbrojnë të drejtën e të varfërve. Ma duhet i dënoj për këto gjëra, thot Zoti. Dha nuk do të akmerre me një komp të till. Në vend është kryer një gjë e tmerrshme dhe shumë e shëmtuar. Profetët profetizojnë në mënyrë të rreme, priftërin qeverisin duke u mbështetur në forcën e autoritetit të vet dhe populli tim i pëlqen që gjendja është e till. Por çfarë do të bëni kur të vi fundi?